evangeeliumi 12. peatükist 28. salmist kuni 34. salmini. Siis tuli ta juurde üks kirjatundjaid, kes oli kuulnud neid vaidlevat ja märkas, et ta neile oli hästi kostnud ja küsis talt, missugune käsk on kõige esimene. Jeesus vastas talle, esimene on see, kuule Iisrael, Issand sinu Jumal on ainus Issand. Ja sina armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma jõust. Teine on see, armasta oma ligimest kui ise ennast. Neist suuremat muud käsku ei ole. Ja kirjatundja ütles talle, õige küll, õpetaja, sina oled tõtt mööda ütelnud, sest üks ainus on olemas ja ei ole muud peale tema. Ja teda armastada kõigest südamest ja kõigest meelest ja kõigest jõust ja ligimest armastada kui see ennast, see on enam kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Ja kui Jeesus nägi, et ta vastas mõistlikult, ütles ta temale, sina ei ole kaugel Jumala riigist. Aamen. Küsimus, mida käsutundja Jeesusele esitas, oli juba neljas küsimus sel päeval templis. Nagu mäletame, oli esimene küsimus templi esindajate poolt, teine küsimus oli siis variseeride ja saduseeride seltsi poolt, kolmas küsimus oli saduseeride poolt ja neljas oli siin kirjatundja poolt. Teistes küsimustes oli igas ühes mingi kuritahtlikkus. Seal oli püüe Jeesusest kuidagi välja meelitada niisugust, mille tõttu saaks teda teha kaebaluseks. Aga küsimus, mida meie praegu lugesime, oli puhtalt usuline küsimus. Siin ilmselt mingisugust kõrval motiivi ei ole olnud. Kirjatundja oli ise rahva hulgas, kui Jeesus seal oma vastuseid jagas ja tema leidis, et Jeesus oli arukordselt hästi vastanud. Mitte ainult seda, et ta vastused olid tabavad ja leidlikud, vaid ka seda vaimulikku sügavus, mis oli Jeesuse vastustes. Ja ka tema hingel pakitses küsimus. See küsimus leidis siis nüüd väljapääsu Jeesuse ees. Ta tahtis teada, milline on suurim käsk. Nagu kuulsime, missugune käsk on kõigist kõige esimene. Kui selle küsimuse juures praegu peatume, siis nagu ütlesime, oli see ilmselt siirameelne küsimus. Matteuse evangeeliumis on küll öeldud, et ta kiusas teda. See sõna kiusama tähendab nagu ka läbi katsuma, proovima, eks see küsimus muidugi ka proovis. Ja näib, et variseerid ka hea meelega soovisid, et niisuguseid küsijaid leiduks, aga tema enda hinges oli siiski see ilmselt tõeline küsimus. Seda me näeme ka Jeesuse siirast vastuses, sest kui keegi tuli pahatahtlikult, siis Jeesus ei vastanud mitte sellise põhjalikkusega, nagu see antud juhtumil esineb. Käskude liigitamine tolla ajal ei olnud milgi määral mitte võõras asi. Rabid vaidlesid palju selle üle, milline käsk on suur ja milline väike, milline on raske, milline kerge. Ja tavaliselt siis need käsud, mis olid seotud eriti suurte karistustega, neid peeti ka eriti tähtsateks käskudeks. Üldse, nagu seda ka varem on siingi kantslist nimetatud, oli käsutundjate arvates käsuõpetuses 613 käsku ja keeldu. Neid oli muidugi liiga palju selleks, et inimesed nendega oleksid kõigiga võinud tuttavad olla. Või vähemalt, et nad oleksid võrdselt saanud neid kõiki hinnata. Ja nii püüti leida, mis on siis see kõige olulisem käsuõpetuses. Ja ei olegi päris huvituseta ju meile, mida siis rabid tollal pidasid kõige olulisemaks käsuõpetuses. Ja need andmed on meile õnneks säilinud. Rabide õpetuse järgi oli kõige olulisem hingamise päeva pidamine, ümberlõikamine, ohvrite toomine ja puhastuskäsud. Need olid, mille peale pandi siis erilist rõhku. Leidus ka üksikuid, kes püüdsid mingisugusesse üldisesse mõttesse haarata kogu käsusüsteemi. Näiteks Hilleli kohta räägitakse, tema elas pisut enne Kristust, et kord olevat üks proselüüt, kes tahab juudi usku vastu võtta, olevat temalt küsinud väga lühikest vastust selle kohta, mida käsk endas sisaldab. Ja Hillel olevat siis vastanud, mida sa ise vihkad, seda ära tee oma ligimesele. See on kogu käsk. Ülejäänu on kommentaar. See mõte siis on üsna huvitav, mida sa ise vihkad, seda ära tee oma ligimesele. See on nüüd kogu käsk. Aga nagu te näete, on sellest Jumal välja jäänud. Suhe ligimesega on arvesse või? Teise inimesega, mida sa tahad, et mida sa ise põlgad, et sa ei soovi, et sulle tehtakse seda ära tee teistele. Aga vahekord Jumalaga oli jäänud kõrvale. Kui aga nüüd Jeesuse juurde tuleme, siis näeme, et tema suhtus selle küsimusesse teisiti. Nähtavasti oli kirjatundja hakanud tõsiselt kahtema selle üle, kas ongi need rituaalsed käsud lõpuks Jumalees need kõige olulisemad asjad. Kas on kõik need ohvrite toomist ja kombed ja viisid ja välised talitused, kas need väljendavati usu sisu ja mõte? Ja selle kahtusega oli siis tema elanud, selle kahtusega tuli tema ka Jeesuse juurde. Nüüd siis kõige olulisem osa tänases kirjatunnistuses moodustab jo Jeesuse vastus. Jeesus andis kirjatundjale tõepoolest ammendava vastuse. Ta vastus koosneb kahest osast. Esimene vastus on võetud 5. Moosese raamatu 6. peatüki 4. salmis. Ja see oli niisugune, nagu me kuulsime. Jeesus vastas talle, esimene on see. Kuule, Israel, Issand, sinu Jumal on ainus Issand. Ja sina armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südames ja kõigest oma hinges ja kõigest oma meeles ja kõigest oma jõust. Seda nimetati ka kuule käsuks. Sellepärast kuule, et see algas sõnaga kuule Iisrael. Muidugi vastavalt heebreakeelsele sõnale. Aga me ei oleksime võinud seda siis öelda kuule käsk. Teine osa, mida Jeesus selle kõrvale seab, on mõnevõrra üllatav. Selle Jeesus leiab 3. Mooses raamat 19. peatükist. Ja seal siis on räägitud, et meie peame ligimest armastama kui ennast. Olgu öeldud, et see viimane ei olnud mitte just väga populaarne Iisraelis. Jumalat üle kõige asjad armastada, see oli üldiselt väga tunnustatud. Iga Iisraeli mees palvetas selle käsu kohaselt iga päev ja tema oma ommiku palves pidi lugema ka need sõnad, mis me praegu rääkisime Jumala armastamisest üle kõige teiste väärtuste. Ja jõukamad inimesed, kes kantsid vastavat usulist riietust ja kantsid neid palveribasid, mida meie eesti keele piiblis nimetatakse riiete palistusteks, siis seal olid välja õmmeldud isegi need käsusõnad riiete palistusele. See oli siis küllalt tähtis Jumalat üle kõige armastada. Aga ligimine kui ise ennast, ligimest armastada kui ise ennast, see ei seisnud mitte võrdsel kõrgusel selle esimesega. Jeesuse originaalne lahendus on nüüd peamiselt selles, et tema võtab ühe käsu ühest käsuõpetusosast, teise käsu teisest ja seob need kaks. Ja meie peame tunnistama, et täna päevani on need kaks ühes, mida Jeesus sidus. Jumala armastus ja ligimese armastus ei ole enam läinud teine teisest meie kujutuses kaugele. Jeesus asetab siis esikohale armastuse. Sest hea küll, armastada Jumalat, see on armastus. Armastada liikimest, see on ka armastus. See tähendab, et Jeesuse õpetuse järgi on meie usu elu sisu kõlbeline. Armastus on ju kõlbeline voorus. See tähendab hea tahe, sõbralikus Jumala vastu ja inimese vastu. See on siis märkimisväärne, et kuna rabide seletuse järgi olulised käsud olid seremoniaalsed, nagu inglise päeva pidamine, puhastuskäsud ja nii edasi, Jeesuse õpetuse järgi on need kõlbelised, moraalsed käsud. Milgi määral kahtlemata iga religioon kasutab ka seremooniaid, kasutab ka mingisugust välist vormi. Ei ole ju mõeldav, et saaks olla kogudus mingisuguse välise vormita, tähendab igasuguse välise vormita. Meie kogudustes ei panda mitte palju rõhku tseremooniatele. Meil ei ole näiteks erilist liturgilist jumalateenistust, meil ei ole niisuguseid kombeid ja viise, mida paljudes vanades ristiusukirikutes ka tarvitatakse. Aga ega sellepärast meiegi päris ilma välise kombeta ei ole. Näiteks te tulete kokku ja ootate, et oleks jumalateenistusel laul, palve, jutlus, pühakirja lugemine. Oletame, et me oleksime täna õhtul kokku tulnud ja oleksime laulu korraga ära jätnud ja teised asjad pidanud. Ma usun, enamus oleks küsima tulnud, aga miks täna laul ära jäi? Või oleksime jutlus ära jätnud ja ainult laulnud, jälle oleksite küsinud, aga miks siis täna ei olnud jutlus? Nii teie näete, kui arjunud meie ise oleme nende väliste kommetega ilm, et meie neid märkaksime, et neid on meie juures. Ja kahtlemata on neid igal pool, kus on gruppi teenistus juba. Kui üks inimene teenib Jumalat, siis ta võib seal laulda või paluda või ka mitte seda teha, aga kui on gruppi teenistus, siis kahtlemata mingisuguse välise kuju see teab võtma. Kahtlemata oli igal tseremoonial alguses ka mingi sümboolne mõte, mingi tähendus. Rituaal pidi aitama ju inimest aru saada sellest tõest, mida usk tahtis esile tõsta. Ega siis rituaal ise enesest ei tekkinud. See oli millegi sümbol. Ja nõnda oli siis iga komme, iga talitus abinõu, mis pidi inimesele aitama usulist tõde mõista. Kuid pikka mööda tekkis niisugune raskus, et sümbol ise muutuski oluliseks. See, mida tema sümboliseeris, jäi kuidagi varju. Ja inimene hakkas selle välise toimetuse peale rohkem rõhku panema kui sisu peale. No toome vanasti Iisraeli elust näite, toodi ohvritall. Ja preester oli kohustatud järele vaatama, kas see ohvritall vastab ka nõudeile. See tähendab, kas ta on terve ja kõik muud teised nõuded, mis sel puhul esitati. Aga olukord kujunes niisuguseks, et preester vaatas küll järele ohvritalle, kas see on terve ja kas see vastab nõudeile, aga ohvritooja südant ei vaadanud enam pärast keegi. Kas seal oli ka patukahetsust või olnud? Kas seal oli ka tõelist Jumala otsimist või olnud? Inimene tuli sinna, tõi oma ohvri ära ja sellega oli tema usuline talituse komme täidetud. Tema oli oma ülesande templi vastu ja Jumala vastu täitnud. Nüüd tema läks ära ja süda oli rahul. Keegi ei küsinud tema käest, mida tema oma südames tundis. Ja ometi oli ohverdamine esiteks väga tõsine moment. Inimene võttis oma väikesest karjast, oma armsama tallikesi. Ja ta andis seda Jumalale, mis pidi väljendama tema lugupidamist, tema armastust Jumala ja selle teenimise vastu. Ta andis seda kahjutundega ära, aga see kahjutunne ühtlasi oligi ka sümboliks sellest kahetsusest, mida tema oma patu pärast tundis. Aga nüüd läks aeg edasi, tuli templi juurostis, selle tallekes ära maksis oma raha viis preestrile ja oligi küsimus lahendatud. Nii me näeme, et tseremoonia ise võis hakata asendama seda, mida tema esialgu tähendas. kui profet Aamos kurtis, et hingamise te ootate, millal hingamise päev mööda läheb, et te saaksite oma viljaalumist müüa ja vaeseid kurnata, siis mõte oli selles, et huvi ei olnud enam mitte hingamise päeva pühitsemises, vaid huvi oli äritegemises. Esialgu ju hingamise päeva mõte oli selles, et inimene toob teatud aja ja huvi Jumala teenimiseks, mõtleb Jumalale, tänab Jumalat, palub Jumalat, et tema ajaliku elu sündmuste keskel ei unustaks seda, kellest kõik headus tuli. Aga nüüd kujunes hingamise päev ainult niisuguseks väliseks formaalsuseks. Teatud kellast, teatud kellani ei tohi tööd teha, aga süda mõttes nüüd kõik aeg nii pea, kui kell lööb. Ja hingamise päev on mööda läinud, siis lüün kohe oma äri lahti ja võin jälle hakata uuesti sellega tegelema, mis mind huvitab. Meie näeme, et hingamise päev niisugusel juhtumil ei täida oma ülesandet. Kas see oht on ka kaasajal ristiusus olemas? Ma usun, meie ei saa seda salata. Esimesed kristlased läksid peagi sakramentalismi. Mõte oli selles, et ristimine ja pühaõhtu söömaaeg pidid teatud tõe usklikudele armsaks, selgeks ja konkreetseks tegema. Nii nagu inimene tuli oma vanast elust uude ellu, nii pidi ristimine seda sümboliseerima. Vana elule suremine, maha matmine ja uude ellu tõusmine. Pühaõhtu söömaaeg oli korduv mälestus Jeesuse Kristuse ohvri surmast. Aga peatselt hakkas asi nii kaugele minema, et ristimine ise ongi see usklikuks saamine. Ja pühaõhtu söömaeg ise ongi see patud andeks andmine. Mitte, et mina lähen Jumala käest oma patused andeks saama ja Kristuse suure ohvri konkretiseerimiseks ja mälestamiseks ma võtan osa pühaõhtu söömaast, vaid pühaõhtu söömaeg ise on patud andeks andmine. Ja nii jõudis ristiusk sakramentalismi. Kui aga asi niisugune on, et pühaõhtu ristimine ise ongi usklikuks saamine, pühaõhtu söömaeg ise ongi patud andeks andmine, miks siis mitte igaühte sundida seda tegema? Siis ju kohustada iga inimest seda tegema ja iga inimene on siis usklik ja igal ühel patud ka andeks andma. Selles tuligi see mõõgaga religiooni levitamine. Selles tuligi see, et ka meie maal sunniti inimesi ennast ristida laskma, sunniti inimesi ka missast osa võtma. Mõte oli selles, see mõte viis meid ristiusust nii kaugele, et kindlasti pidi Kristus tundma ainult häbi ja muret selle pärast, mis kuhu ristiusk oli välja jõud. Arvan, et see oht võib seista küllalt tõsisena meil ees, et meie seda ka vastavalt siis püüame vältida. Meie otse kohe praegu seda hädaohtu ei näe, et meie muutuksime sakramentalistideks. See tähendab, et meil ristimine ise muutuks elu uuendamiseks ja et pühaõhtu söömaaeg ise muutuks patud andeks andmiseks. Aga meil on teissugused oht. Meie võime arutada, aga mis siis on üks hea usk? No me ütleme, et hea usklik võtab osa ühisest Jumala teenistusest ja peab üles ka oma isikliku palveelu. Kui see nii on, tähendab, minul tarvitseb järjekindlalt Jumala teenistusel käia, minul tarvitseb oma kodune palvekord ära pidada, teatud osa piiblist lugeda ja ma olen hea usklik. Ja nii siis tulebki see, et sellel samal alusel võime juba hakata ennast heaks usklikuks pidama, mina käin Jumala teenistusel. Mina pean iga päev oma palvaja ja loen iga päev oma piibliost. Kui mitte muud, siis vähemalt see, mis kalendris on ette nähtud. Ja nii meie mõtlemegi, et meie oleme oma osa täitnud. Ärgem unustagem seda, et meie võime kõike seda teha ja siiski olla ilma tõelise usuta. Sest inimene võib ka ilma tõelise usuta kirikupingis istuda, inimene võib ilma tõelise usuta oma palved ära lugeda, ja piibliosa ka ära lugeda ilma, et tema Jumalaga sellepärast veel otse ühenduses oleks. Need asjad sunnivad siis meid mõtlema, et meie ise ei satu hoopis teisel liinil, sellesse samasse ohtu. Arvan seda, et just niisugune tseremonialism ongi üks põhjus, miks ristius kaasajal on jäänud külmaks ja elutuks. See hädaoht on olemas paljudes vanades kogudustes, kus tõesti sakramentalism on oma osa toonud, aga see võib sama hästi ka meie kogudustest tulla ainult teisel viisil ja teiste asjade kaudu. Aga igal juhtumil selle oluline tunnus on see, et see jätab meie hinge külmaks Kristuse vastu. Religiooni sisu on aga armastus, ütles meile praegu Jeesus. Tähendab Jumalat armastada ja ligimest armastada. Kui meil armastust ei ole enam selle vastu, mis me Issandale teeme ja ligimesele teeme, siis Issand peab meid ka tseremonialistideks. Kas meil on armastus Issanda vastu, mis meid toob kokku? On see armastus tema sõna vastu, miks meie seda loeme? On see armastus tema tahtmise tundmise vastu, miks meie palvetame? Ja kui meil armastus on sellega kaasas, siis on usu sisu meil olemas. Nagu ütlesime, et kombed võivad olla ja küllap nad teatud määral peavadki olema. Aga Jeesus siiski viib meid nii kaugele, et meie peame andma usule armastuse sisu ja selleta ei hinda tema meie usku. Nüüd vaatame, kuidas siis Jeesuse vastus mõjus selle kirjatundjale. Kirjatundja kuulas ära Jeesuse vastuse ja võttis selle vastu niisuguse rõõmuga nagu inimene, kes on kaua aega teatud probleemi taga kinni seisnud ja korraga ta on näinud lahendust. Kirjatundja ilmselt oli ammu aimanud oma südamest. Peab olema ikka üks parem lahendus. See ei ole õige just, et me nüüd täidame formaalselt selle käsu ära ja see oleks korras. Ja nüüd korraga Jeesus avab talle religiooni sisu. Avab usu sisu. Ja usu sisu on siis armastus Jumala ja inimese vastu. Kirjatundja siis vastas üsna vaimustatult, õige küll, õpetaja. Sina oled tõtt mööda ütlenud, sest üks ainus on olemas ja ei ole muud peale tema. Ja teda armastada kõigest südamest ja kõigest meelest ja kõigest jõust ja ligimest armastada kui see ennast, see on enam kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. See Jeesuse vastus on toonud paljudele usklikudele otsijatele tõelise lahenduse. Jumal jagab meile oma head selviisil, et tema meie probleeme lahendab taeva kalli tarkusega. Kui Luuka evangeeliumist seda lugeda, siis Luukas räägib sellest loost pisut teises olukorras, võimalik, et see oli ka teine kirjatundja. Seal kirjatundjale jäi veel üks küsimus ainult üle. Kes on mu ligimene, keda ma siis pean armastama nagu ise ennast? Tavaliselt oli juutide religiooni järgi ligimene kaas juut. Paganat ei loetud ligimeseks, kes ei olnud otse juudius. Nüüd aga Jeesus laiendas siis ka selle ligimese mõtte ja rääkis sellele kirjatundjale loo halastajas Samaaria mehes. Ja küsis, kes oli selle mehe ligimene, kes haavatuna maas oli? Kas preester oli ta ligimene, kes mööda läks? Leevit, kes mööda läks? Või oli see võõrama mees, samaarlane, kes mööda läks? Ja kirjatundja siis ütles, see vist ikkagi oli ta tõeline ligimene, kes tema peale halastas. Ja Jeesus siis ütles talle, mine ja tee nõnda samuti. Tähendab, et meie ei saa mitte ligimise mõistet piirata rahvuse järgi. Meie ei saa ligimise mõistet piirata isegi mitte religiooniga, vaid ligimise mõiste, see hõlmab iga inimesest, kes maailma inimeseks on sündinud. Ja kui meie iial näeme kusagil ühte inimest, siis pea meeles, et Jeesuse õpetuse järgi on tema ka sinu ligimene. Ja kõik need kohustused, mis sinul on ligimese vastu, on sinul siis ka selle inimese vastu. Ta võib olla meeldiv inimene sulle või mitte meeldiv. Ta võib olla inimene, kelle keelt sa oskad või kelle keelt sa üldse ei oska, aga siiski jääb tema ligimeseks. Ja Jeesus Kristus aidaku, et me ka seda osa mõistame. Nüüd siis, kui kirjatundja oli oma seisukoha avaldanud, avaldas ka Jeesus veel oma mõtte kirjatundja kohta. ja ütles talle, sina ei ole kaugel Jumala riigist. See küsimus, et seda üsna kokkuvõtlikult käsitleda, küsin ainult veel seda, mida siis Jeesus meie kohta ütleks. Me oleme ka täna kaas elanud selle küsimuse, mis on suur käsuõpetuses. Ja Jeesus vastab meile ja ütleb, armasta Jumala ja armasta oma ligimest. Ja nüüd, kui Jeesus näeb sinu südant, näeb minu südant, mis sa arvad, mis Jeesus ütleks sulle? Kas Jeesus ütleks seda, et sa oled kaugel Jumala riigis? Sa ei mõista seda asja veel. Või ütleks ta seda, et sa oled ligidal Jumala riigile, aga sees veel ei ole siiski. Või ütleks ta sulle seda, et sa oled Jumala riigi sees. Sina mõistad seda, mida see tähendab. Kaalugem siis järele, mida Issand meile annaks vastuseks. Kas oleme ritualistid? Need, kes usu sisu ei mõista, aga välised kombed hoolega tahavad täita. Kas välised kombed on sul olulisemad kui usu sisu? Siis Issand ei saa sinuga veel nõustuda. Või oled sa ligidal, see tähendab, et sa mõistad küll, mis on õige, aga ega veel sellepärast sa seda teinud ei ole. Siis oled sa ainult ligidal, aga kui sa oled nii kaugele jõudnud, et sa ka seda teostad, mida Issand õpetab, siis oled sina Jumala riigi tiirides astunud. Andku Issand Jumal ise meile õnnistuse armu, et meie võiksime ka täna jääda tema püha palgete ja veel koos korra palves viibida selle mõttega, et temalt abi ja jõudu saada ka niisuguses küsimuses, millest me praegu oleme rääkinud. Me kummardume palvele.